Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ελεύθερος πραγματικά. Από το συγκρότημα «Πάρικη».
Στα μάτια σου τη θλίψη, νιώθω την τελευταία σου χαρά. Και είναι τότε που θυμάμαι πως ήσουν στη δική του αγκαλιά. Όταν ξεκίνησες, θυμάμαι το θέλημα του έλεγες μπροστά και τη λεπτή πνοή τα γερά. Ξέρεις με τη φωτιά. Ελεύθερος πραγματικά κοντά του. Στα μάτια πάντοτε να τον κοιτάς. Αγάπη ειρήνη στην καρδιά σου και ζωή. Ελεύθερος κοντά του. Ότι να αυτό να αγαπάς. Ανήσυχος πάντα θυμάμαι, ελευθερία ζήταγες παντού. Μέτρησες τώρα πόσα λάθη πάθη γίνηκαν και δεσμά.
Αλλάσω τώρα τη χαρά.
Ανήσυχος πρέπει και τώρα, σαν όλα τα μικρά παιδιά, το χέρι του σφιχτά κρατώντας, να ονειρεύεσαι μακριά. Ελεύθερος πραγματικά κοντά σου. Στα μάτια πάντοτε να σε κοιτώ. Αγάπη ειρήνη στην καρδιά μου και ζωή. Ελεύθερος κοντά σου παντοτινά εσένα να αγαπώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 1. Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε κι εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι με το παραπάνω λαμβάνουμε και την ενίσχυση του Χριστού. Όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υποφέρετε με υπομονή τα ίδια παθήματα που κι εμείς υποφέρουμε. Ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε κιόλας μαζί μας. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία. Το μέγεθός του ήταν πράγματι υπερβολικό και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα που παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός που μας έσωσε από έναν τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει, με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στο Θεό για αυτό που μας χάρισε. Αυτή είναι η καύχησή μας. Η συνείδησή μας μαρτυρεί ότι συμπεριφερθήκαμε στον κόσμο και πιο πολύ σε εσάς με την απλότητα και την ειλικρίνεια που δίνει ο Θεός. Όχι με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη χάρη του Θεού. Δεν σας γράφουμε άλλα και άλλα να εννοούμε, αλλά γράφουμε αυτά ακριβώς που διαβάζετε και που καταλαβαίνετε. Ελπίζω μάλιστα ότι θα τα κατανοήσετε πλήρως ως το τέλος, όπως καταλάβατε ως ένα σημείο και μας, γιατί την ημέρα του Κυρίου Ιησού το καύχημα το δικό σας θα είμαστε εμείς και το δικό μας θα είστε εσείς. Με αυτή την πεποίθηση ήθελα την προηγούμενη φορά να έρθω κοντά σας για να χαρείτε άλλη μια φορά. Από εσάς θα ανέβαινα στη Μακεδονία και από εκεί θα ερχόμουν πάλι σε εσάς και εσείς θα με εξωπροβοδίζατε για την Ιουδαία. Μήπως άραγε αυτό το σχέδιό μου ήταν επιπόλαιο, ή μήπως αυτά που σκέφτομαι είναι σκέψεις ανθρώπινης αδυναμίας, ώστε στη σκέψη μου να μπερδεύεται το ναι και το όχι. Ο Θεός είναι αξιόπιστος μάρτυρας ότι αυτά που σας είπαμε δεν είναι ναι και όχι ταυτόχρονα. Γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που σας τον κηρύξαμε, εγώ ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, δεν ήταν ναι και όχι ταυτόχρονα, αλλά ήταν αυτός που πραγματοποίησε το ναι του Θεού. Δηλαδή στο πρόσωπο του εκπληρώθηκαν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Αυτός είναι το ναι του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε το Θεό δι' αυτού, λέγοντας αμήν. Ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς το Χριστό και μας έχρισε λαό του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευση του δίνει μέσα στις καρδιές μας το πνεύμα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά αρχίσαμε τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους και καλύψαμε τα πρώτα τρία εδάφια του πρώτου κεφαλαίου. Ας δούμε τώρα το τέταρτο εδάφιο. Αυτός είναι ο Θεός που μας εμψυχώνει σε κάθε θλίψη μας. Έτσι που να μπορούμε κι εμείς να εμψυχώνουμε εκείνους που βρίσκονται μέσα σε κάθε είδους θλίψη, χάρη στην εμψύχωση με την οποία εμψυχωνόμαστε εμείς οι ίδιοι από τον Θεό. Είναι θαυμάσιο ότι έχουμε ένα Θεό που μπορεί να μας εμψυχώσει μέσα σε όλα μας τα προβλήματα. Άλλο είναι να σε εμψυχώνουν όταν ο ήλιος λάμπει και κάποιος σε χτυπάει χαδευτικά στην πλάτη, αλλά φίλοι μου, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι η εμψύχωση σε καιρούς ανησυχίας και προβλημάτων. Θα δούμε ότι ο Παύλος δοκίμασε αυτού του είδους την εμψύχωση όταν είχε προβλήματα. Χρειαζόμαστε την επιβεβαίωση του Θεού σε όλες τις περιστάσεις της ζωής. Στο σημείο που έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη, στη μοναξιά μας, στην απελπιστική στιγμή της ζωής μας. Για πολλούς ανθρώπους, ο χριστιανισμός είναι απλά μια θεωρία. Είναι απλά μια επιτίδευση, ένα ρούχο που θα φορέσουν σε κάποιες ειδικές περιστάσεις και τότε ακόμα με ελαφρότητα. Είναι μια αδρανής τελετή, ένα κούφιο λεξιλόγιο. Φίλοι μου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η απόδειξη του χριστιανισμού βρίσκεται στην πρακτική της καθημερινής ζωής. Δεν είναι απλά μια θεωρία για τον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό τον ακούμε να λέει. Γιατί καθώς πληθαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας τα παθήματα του Χριστού, έτσι μεγαλώνει ολοένα και η εμψύχωσή μας δια του Χριστού. Επομένως, και όταν θλιβόμαστε, τούτο συντελεί στη δική σας εμψύχωση και σωτηρία, η οποία γίνεται βίωμά σας, καθώς υποφέρετε με υπομονή τα ίδια παθήματα που και εμείς δοκιμάζουμε. Και όταν επίσης εμψυχωνόμαστε, και αυτό πάλι στη δική σας εμψύχωση συμβάλλει. Θα δούμε ότι ο Παύλος θα μιλήσει αρκετά για τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει και αντιμετώπιζε για την εμψύχωση του Θεού μέσα σε όλα αυτά. Γράφει στα εδάφια 7 με 10. Και η ελπίδα μας για σας είναι ακλόνητη, επειδή ξέρουμε ότι όπως ακριβώς συμμετέχετε στα παθήματά μας, έτσι συμμετέχετε και στην εμψύχωση που δεχόμαστε. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να είστε απληροφόρητοι αδελφοί για τη θλίψη που δοκιμάσαμε εμείς στην Ασία, ότι δηλαδή δεινοπαθήσαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό που ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας. Με αποτέλεσμα να αμφιβάλλουμε πια ακόμα και αν θα επιζούσαμε. Έτσι κι αλλιώς όμως, εμείς οι ίδιοι έχουμε πάρει για τους εαυτούς μας την απόφαση του θανάτου, ώστε να μην ζούμε στηριζόμενοι στους εαυτούς μας, αλλά στο Θεό, που ανασταίνει τους νεκρούς, ο οποίος και μας γλίτωσε από έναν τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο και εξακολουθεί να μας γλιτώνει. Σε αυτόν λοιπόν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας ότι θα συνεχίσει ακόμα να μας γλιτώνει. Τι θαυμάσια εδάφια. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί γιατί ο Θεός επιτρέπει να έχουμε προβλήματα ή να είμαστε άρρωστοι. Ο Παύλος εδώ λέει δεινοπάθησε σε τέτοιο σημείο που είχε πάρει την απόφαση του θανάτου. Μερικοί πιστεύουν ότι ίσως ήταν άρρωστος και ο γιατρός του είπε ότι θα πεθάνει. Άλλοι πιστεύουν ότι αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη που ο όχλος του επιτέθηκε στην Έφεσο και θα τον είχαν κάνει κομμάτια και θα είχε γίνει ένας μάρτυρας. Σε ό,τι και αν αναφέρεται, υπήρχε και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή, το πήρε πια ως δεδομένο ότι θα πεθάνει. Αλλά λέει ο Παύλος, όπως ο Θεός που αναστέλνει τους νεκρούς, μας γλίτωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο και εξακολουθεί να μας γλιτώνει. Σε αυτόν λοιπόν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας και θα συνεχίσουμε ακόμα να ελπίζουμε σε αυτόν για να μας γλιτώνει. Αυτό είναι θαυμάσιο και θα πρέπει να ισχύει και για μας σήμερα. Ο Θεός επιτρέπει οι χριστιανοί να υποφέρουν. Έχει καλό λόγο για όλα αυτά και εξυπηρετούν ένα θαυμάσιο σκοπό. Κάνει ώστε να συνεργούν προς το καλό των πιστών και να μπορούν να παρηγορούν ο ένας τους άλλους. Αλλά όσα έχουμε, τα έχουμε εξαιτίας της ευσπλαχνίας του Θεού και τα έχουμε για το καλό των άλλων. Άσχετα με το τι έχεις, ο Θεός σου το έχει δώσει για να το μοιράσει με τους άλλους. Σου το έχει δώσει σαν έλεος. Αν έχεις πλούτο, υγεία, νιάτα, ταλέντο, κάποιο χάρισμα, θέλει να τα χρησιμοποιήσεις έτσι που να τα συμμεριστείς και με άλλους. Προέρχονται από την ευσπλαχνία του Θεού. Το ίδιο και η θλίψη. Αν υποφέρεις για τον Χριστό, εκείνος επιτρέπει να σου συμβεί. Δύο φίλοι, δύο χριστιανοί, είχαν ανέβει σε ένα βουνό με το αυτοκίνητό τους να δούνε τις ομορφιές. Και εκεί σταμάτησαν γιατί περνούσε ένα κοπάδι πρόβατα και δύο σκυλιά, δύο μαντρόσκυλα, τα πρόσεχαν. Δεν υπήρχε βοσκός. Οι φίλοι μείναν αρκετή ώρα περιμένοντας το κοπάδι να περάσει. «Ξέρεις πώς τα λένε αυτά τα δύο μαντρόσκυλα?» ρώτησε ο ένας φίλος τον άλλον. «Όχι φυσικά, δεν ξέρω πώς τα λένε, γιατί εσύ ξέρεις?» «Ναι, ξέρω», είπε αυτός. «Λοιπόν, πώς τα λένε?» ρώτησε ο φίλος τον φίλο του. «Το ένα το λένε χάρις και το άλλο έλεος». «Και πού στο καλό το ξέρεις αυτό?» ρώτησε ο άλλος. «Θα σου πω πώς. Το ξέρω γιατί ο Δαβίδ λέει: Η χάρις και το έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου. Έτσι παρομοιάζω τη χάρη και το έλεος μέσα στη ζωή μου». Ίσως να μην πιστεύεις ότι όταν έχεις τη χάρη και το έλεος του Θεού είναι σαν να έχεις δυο μαντρόσκυλα που σου αληχτάνε για να σε προφυλάξουν από το να πας δεξιά αριστερά. Αλλά είναι το έλεος του Θεού που μας κρατάει στον ίδιο στενό δρόμο και χρησιμοποιεί δοκιμασίες και δυσκολίες για αυτό το σκοπό. Είναι ο πατέρας του ελέους. Ο Απόστολος Παύλος, κοιτάζοντας πίσω, μπορούσε να πει με μεγάλη σιγουριά: «Ο Θεός με γλίτωσε από το θάνατο». Και μπορούσε να πει: «Και εξακολουθεί να με γλιτώνει». Και μετά, χωρίς να καυχιέται, λέει: «Σε αυτόν λοιπόν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας και θα συνεχίσει ακόμα να μας γλιτώνει». Ο Παύλος δεν ήξερε ότι θα το έκανε, αλλά πίστευε ότι θα το έκανε. Γι' αυτό πάντα, σε αυτή τη βάση, ο Παύλος μπορούσε να χαίρεται στο γεγονός ότι ο Θεός του επέτρεπε να μεταδίδει το Ευαγγέλιο. Κάποτε φυσικά, ο Θεός, μέσα στο σχέδιό του, σταμάτησε να προφυλάει τον Παύλο από τον θάνατο και γνώρισε το μαρτυρικό θάνατο, γιατί ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Παύλος ζητάει, αλλά και αναγνωρίζει επίσης τις προσευχές των Κορίνθιων. Γιατί λέει: «Σε αυτόν λοιπόν έχουμε στηρίξει την ελπίδα μας, ότι θα συνεχίσει να μας γλιτώνει, καθώς συνεργείτε κι εσείς αυτό με τις προσευχές σας για μας, ώστε από πολλά πρόσωπα να εκφραστεί η ευχαριστία για το δώρο που μας δόθηκε, χάρη στις προσευχές πολλών για μας». Ο Θεός θέλει να ζητάμε τις προσευχές των άλλων. Είμαι ευγνώμων για όλους αυτούς που προσεύχονται για μένα και έχουν προσευχθεί για μένα χρόνια τώρα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ο Θεός επιτρέπει να έχουμε προβλήματα για να μπορούμε να παρηγορούμε και να ψυχώνουμε άλλους. Η θλίψη μας είναι για το όφελος των άλλων, για να μπορούμε να παρηγορήσουμε ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Είναι εκπληκτικό πως ο Θεός χρησιμοποιεί την ίδια μας την εμπειρία με την αρρώστια, για παράδειγμα, για να ψυχώσει άλλους που περνάνε από παρόμοιες δοκιμασίες. Ας ακούσουμε ξανά τον Παύλο. «Γι' αυτό και δεν θέλουμε να είσαστε απληροφόρητοι, αδελφοί, για τη θλίψη που δοκιμάσαμε εμείς στην Ασία, ότι δηλαδή δεινοπαθήσαμε σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, με αποτέλεσμα να αμφιβάλλουμε πια ακόμα και αν θα επιζούσαμε». Διαβάζουμε στην Β' Επιστολή προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 8 που μόλις είδαμε. Υπάρχει ένας μύθος που οι παλαιότεροι ίσως να τον θυμούνται. Ο ήλιος και ο αέρας συναγωνίζονταν για το ποιος είναι ο δυνατότερος. Ένας άνδρας κατέβαινε στο δρόμο ντυμένος το παλτό του και ο αέρας είπε: «Μπορώ να τον κάνω να βγάλει το παλτό του». Έτσι ο αέρας άρχισε να φυσάει. Σχεδόν πέταξε τον άνθρωπο κάτω, τόσο δυνατά φυσαγε. Αλλά όσο πιο δυνατά φυσαγε ο αέρας, τόσο πιο σφιχτά στο παλτό του τυλιγόταν ο άνθρωπος. Τότε ο ήλιος είπε: «Τώρα είναι η σειρά μου να προσπαθήσω». Ο ήλιος έλαμψε με τόση ζεστασιά που ο άνθρωπος αναγκάστηκε να βγάλει το παλτό του. Ο ήλιος κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσε να καταφέρει ο αέρας. Στις γενικές γραμμές, ο αέρας της αντικσοότητας δεν μας απομακρύνει από τον Θεό. Όταν ο άνεμος αρχίζει να φυσάει, όταν τα πράγματα αγριεύουν και γίνονται δύσκολα, στρεφόμαστε στον Πατέρα μας που μπορεί να μας εμψυχώσει. Βρισκόμαστε σε κίνδυνο όταν τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά για μας. Όταν ο ήλιος λάμπει, οι χριστιανοί βολεύονται. Βγάζουν το ένδυμα της πρακτικής δικαιοσύνης και αρχίζουν να συμβάζονται με τον κόσμο. Αυτό ακριβώς έχουν κάνει πολλοί στις μέρες μας. Γιατί πράγματι, λέει ο Παύλος, η ικανοποίηση που νιώθουμε είναι η διαβεβαίωση της συνείδησής μας ότι με την απλότητα και την ειλικρίνεια που μας δίνει ο Θεός, όχι δηλαδή με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη χάρη που προέρχεται από το Θεό, συμπεριφερθήκαμε στον κόσμο και περισσότερο απέναντί σας. Ο Παύλος λέει ότι μπορεί να χαίρεται για τη μαρτυρία της ζωής του. Λέει καθαρά ότι δεν ήταν εξαιτίας της ανθρώπινης σοφίας του. Και φίλοι μου, δεν είναι με τη δική μας σοφία που η ζωή μας γίνεται μια μαρτυρία στους γύρω μας. Αν υπήρξαμε καλή μαρτυρία για το Θεό, είναι επειδή ζήσαμε τη ζωή μας με την απλότητα και την ειλικρίνεια που μας δίνει ο Θεός. Ο Παύλος λέει ότι με τη χάρη του Θεού ήταν η θλίψη που παρήγαγε αυτό το στοιχείο μέσα στη ζωή του. Βλέπετε, η θλίψη είναι χάρη του Θεού και παράγει αρετές στη ζωή μας που πρέπει να μοιραζόμαστε. Ο Θεός γνωρίζει ότι υπάρχουν φορές που χρειαζόμαστε τη γαλήνη και αποφασίζει να μας τραβήξει παράμερα, στις σκιές, ίσως σε κάποιο κρεβάτι αρρώστιας, μακριά από τους θορύβους και τις δραστηριότητες που μας ανησυχούσαν όταν ήμασταν δυνατοί. Αν και μπορεί αυτό να μην μας αρέσει και να επαναστατούμε, όμως εκεί ο Θεός μπορεί να μας διδάξει πράγματα ανώτερα, πνευματικά, που θα δώσουν φτερά στο πνεύμα μας, αν θελήσουμε να αφουγκραστούμε και να ακούσουμε τη γλυκύτητα της φωνής Του. Μπορεί να μας ανεβάσει σε ύψη που ποτέ δεν είχαμε ονειρευτεί όταν το σώμα μας είναι υγιές, αν θελήσουμε να Τον ακούσουμε και να τον εμπιστευτούμε, μπορεί να μετατρέψει το κρεβάτι μας από φυλακή σε κοιλάδα ευλογιών. Ένα μέρος που θα μπορέσουμε να αυξηθούμε και να εμπλουτιστούμε πνευματικά. Αν είσαι σήμερα στο κρεβάτι του πόνου και είσαι στο θέλημα του Θεού, αυτό το κρεβάτι μπορεί να γίνει μεγαλύτερος άμβωνας, οποιοδήποτε άμβωνα ιεροκήρυκα. Γι' αυτό βέβαια, συνεχίζει ο Απόστολος, δεν σας γράφουμε τίποτα άλλο πέρα από αυτά που διαβάζετε και τίποτα άλλο πέρα από αυτά που μπορείτε να καταλάβετε πλήρως. Ελπίζω μάλιστα πως και μέχρι το τέλος θα τα καταλάβετε πλήρως, όπως μας καταλάβετε και εμάς σε ένα βαθμό, αφού είμαστε το καμάρι σας, όπως ακριβώς θα είστε κι εσείς το δικό μας καμάρι την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού. Και με αυτή την πεποίθηση σκόπευα να έρθω πρώτα σε εσάς για να ευχαριστηθείτε και για δεύτερη φορά, και ύστερα από εσάς να περάσω στη Μακεδονία και από τη Μακεδονία να επιστρέψω πάλι σε εσάς και εσείς να με ξεπροβοδίσετε για την Ιουδαία. Σημαίνει μήπως ότι φέρθηκα επιπόλαια επειδή έκανα το σχέδιο αυτό, ή μήπως αυτά που σκέφτομαι να κάνω τα σκέφτομαι κινούμενος από ανθρώπινους συναισθηματισμούς, ώστε να νομίζω πως από μένα εξαρτάται να είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Ο Παύλος είχε ελπίσει ότι θα μπορούσε να πάει στην Κόρινθο, αλλά δεν τα είχε καταφέρει ακόμα. Προφανώς, μερικοί από τους εχθρούς του στην Κόρινθο έλεγαν ότι ο Παύλος δεν εννοούσε αυτά που έλεγε. Τον κατηγορούσαν ότι ήταν επιπόλαιος. Τώρα ο Παύλος τους λέει ότι σίγουρα είναι σοβαρός. Τους λέει πως όταν λέει ναι, εννοεί ναι, και όταν λέει όχι, εννοεί όχι. Οι πιστοί σήμερα θα πρέπει να είναι τέτοιοι άνθρωποι. Δεν θα πρέπει να είναι επιπόλαιοι στα ραντεβού τους και στους διακονισμούς τους με τους άλλους και με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε χριστιανούς άνδρες και γυναίκες που θα σταθούν πιστοί σε αυτό που λένε. Αλλά ο Θεός είναι πιστός και έτσι το κήρυγμά μας σε εσάς δεν υπήρξε και ναι και όχι, λέει ο Απόστολος. Ο Παύλος δεν είπε θα έρθω και μετά δεν θα έρθω, σαν να ήταν ένας άστατος άνθρωπος. Ο Θεός ήταν που τον καθοδηγούσε. Βρισκόταν στο θέλημα του Θεού, γι' αυτό συνεχίζει. Γιατί βέβαια ο Υιός του Θεού, ο Υιός Χριστός, τον οποίον εμείς κηρύξαμε ανάμεσά σας, δηλαδή εγώ, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, δεν υπήρξε και ναι και όχι, αλλά αποδείχθηκε ναι με τη δύναμή του. Το Ευαγγέλιο που είχε κηρύξει ήταν ένα δοξασμένο, θετικό Ευαγγέλιο και ήταν ένα ναι. Το Ευαγγέλιο είναι κάτι που ο Θεός έχει κάνει για μας. Είναι καλά νέα. Δεν έχουμε μόνο τον πιστό Θεό, αλλά και τον σίγουρο Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί όλες οι υποσχέσεις, συνεχίζει ο Απόστολος, που έδωσε ο Θεός, βρίσκουν την εκπλήρωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού και χάρη σε αυτόν μπορούμε εμείς να λέμε το αμήν για τη δόξα του Θεού. Όλα είναι θετικά εν Χριστώ. Ο Θεός έχει καλές προθέσεις για μας, χριστιανοί φίλοι μου. Και αυτός, συνεχίζει ο Απόστολος, και αυτός που κατοχυρώνει και εμάς και εσάς το Χριστό και μας έχει χρήσει είναι ο Θεός, ο οποίος και μας έχει σφραγίσει και μας έχει δώσει τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Εδώ έχουμε όχι μόνο τον Θεό που είναι πιστός και αληθινός και τον Ιησού Χριστό που είναι σίγουρος, αλλά έχουμε και το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Και πιστεύω πραγματικά ότι εδώ σε αυτή τη δήλωση έχουμε ολόκληρη τη διακονία του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Πώς κατοχυρώνεται κανείς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν ο Παύλος έγραψε το πρώτο γράμμα στους Κορινθίους, και αυτή ήταν τόσο άστατη τότε, έκλεισε λέγοντας: αγρυπνείτε, μείνετε σταθεροί στην πίστη, να οπλίζεστε συνεχώς με θάρρος, να είστε δυνατοί, τα πάντα μεταξύ σας να γίνονται με αγάπη. Τι σημαίνει να κατοχυρωθεί κανείς? Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Πρώτα απ' όλα, το Άγιο Πνεύμα ελέγχει. Ο Χριστός είπε πως όταν έρθει ο Παράκλητος θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και το δεύτερο πράγμα που κάνει, αν όταν ελεγχθούμε εξομολογηθούμε την αμαρτία μας και δεχθούμε τη σωτηρία του Χριστού, μας αναγεννά. Και όχι μόνο μας αναγεννά, αλλά κατοικεί μέσα μας. Και όχι μόνο κατοικεί μέσα μας, αλλά μας βαπτίζει. Και μας πληρώνει καθημερινά. Μερικές φορές, ιδιαίτερα σε κηδείες, λέμε ότι κάποιος είναι πια ασφαλής στην αγκαλιά του Χριστού. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι απλώς ασφαλής στην αγκαλιά του Χριστού, αλλά είναι ασφαλής ως μέλος του σώματος του Χριστού. Επειδή γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή είναι μια θαυμαστή σιγουριά. Είναι το Πνεύμα του Άγιο το οποίο μας βαπτίζει μέσα στο σώμα του Χριστού. Όταν μιλάει για το έργο του Αγίου Πνεύματος, χρησιμοποιεί τον ενεστώτα χρόνο. Αυτό κάνει σήμερα το Άγιο Πνεύμα. Μας ελέγχει, μας αναγεννά, κατοικεί μέσα μας, μας βαπτίζει. Ο Παύλος αναφέρεται και στο χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, που είναι μια παραμελημένη αλήθεια στις μέρες μας. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 20, διαβάζουμε: «Εσείς όμως έχετε χρήσμα από τον Άγιο και τα γνωρίζετε όλα». Αυτό είναι το χρήσμα και είναι το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα να μας οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια. Το χρήσμα όμως, γράφει ο ίδιος ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 27, το χρήσμα όμως που εσείς λάβατε από Αυτόν παραμένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κανείς, αλλά αυτά που σας διδάσκει αυτό το ίδιο το χρήσμα για όλα τα θέματα αποτελούν την αλήθεια και τίποτα από αυτά δεν είναι ψέμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που σας δίδαξε, θα παραμείνετε ενωμένοι μαζί του. Φίλοι μου, η διακονία του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ σημαντική. Δεν σου έρχεται έτοιμη σε πακέτο, αλλά έχεις το Άγιο Πνεύμα για να σε διδάξει και μόνο αυτό μπορεί να ανοίξει το Λόγο του Θεού για σένα. Αυτός είναι ο λόγος που η Βίβλος είναι ένα βιβλίο θαύμα. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Έχω πολλά ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα αντέξετε τώρα. Μα σαν να έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας καθοδηγήσει σε όλη την αλήθεια», διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, εδάφια 12 με 13. Θέλει να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Φίλοι μου, την επόμενη φορά θα δούμε και τι σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι σφραγίδα. Γιατί μας σφραγίζει το Άγιο Πνεύμα. Μέχρι τότε όμως, ο Θεός να είναι μαζί μας και μακάρι το Πνεύμα του Άγιο να μας έχει χρήσει, να μας έχει βαπτίσει μέσα στην Εκκλησία Του και να αποτελούμε πια μέρος του σώματος του Χριστού. Αν όχι, ας ζητήσουμε το Άγιο Πνεύμα να έρθει στη ζωή μας, να μας αναγεννήσει και να μας κάνει νέους ανθρώπους εν Χριστώ Ιησού. Σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.